Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Master Switch karya Tim Wu adalah buku sejarah, hukum, dan kritik ekonomi politik tentang industri informasi di Amerika Serikat. Terbit pertama kali pada 2010, buku ini menelusuri perkembangan telepon, radio, film, televisi, hingga internet untuk menjawab satu pertanyaan utama. Siapa yang mengendalikan saluran tempat masyarakat berbicara, menonton, mendengar, dan mencari informasi? Wu berpendapat bahwa media baru biasanya lahir dalam keadaan terbuka, penuh percobaan, dan banyak pemain kecil. Namun, ketika nilainya meningkat, industri itu cenderung terkonsolidasi menjadi sistem tertutup yang dikuasai perusahaan besar. Ia menyebut pola berulang ini sebagai siklus, dengan memadukan kisah AT&T, RCA, jaringan penyiaran, dan studio Hollywood. Wu menunjukkan bahwa monopoli informasi bukan sekadar persoalan harga atau efisiensi bisnis. Ia menentukan ruang bagi inovasi, kebebasan berekspresi, dan kekuasaan politik. Tujuan buku ini adalah memberi kerangka historis untuk menilai apakah internet akan tetap terbuka atau mengulang perjalanan media sebelumnya menuju pengendalian terpusat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, siklus dari penemuan terbuka ke kekaisaran informasi tertutup. Gagasan terpenting Wu adalah siklus, yakni pola ketika teknologi komunikasi bergerak dari fase terbuka menuju fase tertutup dan terkonsentrasi. Pada tahap awal, teknologi baru biasanya belum memiliki aturan baku, model bisnis dominan, atau penguasa tunggal. Keadaan itu memungkinkan penemu, pengusaha kecil, dan pengguna bereksperimen. Telepon, radio, film, dan internet dalam pembacaan Wu pernah memiliki karakter seperti ini. Setelah teknologi menjadi penting secara ekonomi dan sosial, perusahaan mulai mengejar kestabilan pendapatan, skala distribusi, serta kendali atas standar. Konsolidasi kemudian dipresentasikan sebagai cara menciptakan layanan yang andal atau akses yang luas. Namun, hasilnya sering berupa hambatan bagi pesaing, inovasi yang tidak sesuai kepentingan pemilik, dan pilihan publik yang makin sempit. Siklus tersebut tidak berarti semua industri berkembang dengan cara yang sama atau bahwa monopoli selalu tak terhindarkan. Nilai analitisnya justru terletak pada peringatan bahwa keterbukaan teknis tidak otomatis bertahan. Struktur kepemilikan, kebijakan pemerintah, dan keputusan tentang akses menentukan arah sebuah medium. Kerangka ini membantu pembaca melihat internet bukan sebagai pengecualian ajaib dari sejarah, melainkan sebagai infrastruktur yang juga dapat dipagari oleh integrasi bisnis, perjanjian eksklusif, dan penguasaan jalur distribusi. Kedua, AT&T dan peran ganda negara dalam membentuk monopoli. Sejarah AT&T menjadi tulang punggung argumentasi Wu karena memperlihatkan bahwa monopoli informasi sering dibentuk melalui hubungan rumit antara perusahaan dan negara. Sistem Bell membangun jaringan telepon nasional yang sangat luas, lalu mengaitkan skala jaringan itu dengan gagasan bahwa satu sistem terpadu lebih bermanfaat daripada banyak jaringan yang bersaing. Ada unsur praktis dalam argumen tersebut, sebab jaringan komunikasi memang membutuhkan standar dan keterhubungan. Akan tetapi, Wu menekankan bahwa alasan teknis dapat berubah menjadi pembenaran untuk mengendalikan pasar secara menyeluruh. AT&T tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga berusaha mengatur perangkat sambungan dan batas penggunaan yang dapat diterima di atas jaringan itu. Pemerintah dalam buku ini bukan sekadar penonton. Negara dapat memberi lisensi, melindungi pemain dominan, menetapkan aturan yang menghambat pendatang baru, dan pada saat lain memakai hukum anti-monopoli untuk membatasi konsentrasi. Pembubaran AT&T pada dekade Nilu Telung 100 Pantaluan menunjukkan bahwa struktur yang tampak permanen tetap dapat diubah oleh kebijakan. Pelajaran praktisnya bukan bahwa regulasi selalu baik atau selalu buruk. Wu mengajak pembaca menilai siapa yang diuntungkan oleh suatu aturan, bagian mana dari rantai informasi yang dikendalikan, dan apakah kebijakan itu membuka atau justru menutup kemungkinan inovasi serta pilihan pengguna. Ketiga, efek Kronos dan dorongan pemain lama menekan inovasi pengganggu. Wu memakai istilah efek Kronos untuk menjelaskan perilaku perusahaan mapan yang melihat inovasi baru sebagai ancaman terhadap sumber pendapatan utamanya. Nama itu merujuk pada tokoh mitologi yang menelan anak-anaknya agar tidak digantikan. Dalam dunia industri informasi, logikanya tampak ketika perusahaan yang dahulu tumbuh dari inovasi justru berusaha memperlambat teknologi berikutnya. Contoh yang sering dibahas adalah tindakan David Sarnoff dan RCA dalam menghadapi radio FM. FM menawarkan kualitas suara yang lebih baik, tetapi juga berpotensi mengganggu investasi dan posisi bisnis penyiaran AM yang telah ada. Wu menunjukkan bahwa pemain dominan tidak selalu menolak inovasi secara terbuka. Mereka dapat menggunakan pengaruh regulasi, hak kepemilikan, standar teknis, atau kontrol distribusi untuk membuat inovasi baru sulit berkembang. Upaya Western Union menghadapi telepon juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Meski hasil akhirnya tidak selalu berhasil, konsep ini penting karena menolak anggapan bahwa perusahaan besar secara otomatis akan memilih teknologi terbaik bagi masyarakat. Keputusan bisnis umumnya mengikuti perlindungan aset yang sudah menghasilkan laba. Bagi pembaca masa kini, efek Kronos menyediakan cara untuk menguji klaim tentang kemajuan teknologi. Pertanyaannya bukan hanya apakah sebuah produk baru lebih unggul, melainkan apakah pemilik infrastruktur dan pasar memiliki insentif untuk membiarkannya mencapai pengguna secara setara. Keempat, integrasi vertikal mengubah penguasaan jaringan menjadi penguasaan pilihan publik. Buku ini menaruh perhatian besar pada integrasi vertikal, yaitu ketika satu perusahaan menguasai beberapa lapisan sekaligus, seperti jaringan distribusi, produksi konten, dan sarana akses. Wu melihat pola ini dalam studio film klasik, penyiaran, telekomunikasi, dan kemudian ekosistem digital. Bahayanya bukan semata-mata ukuran perusahaan. Masalah muncul ketika pemilik jalur menuju publik juga dapat menentukan konten mana yang diprioritaskan, perangkat mana yang boleh terhubung, atau pesaing mana yang dibuat lebih mahal dan kurang terlihat. Dalam industri film, penguasaan produksi, distribusi, dan bioskop memberi studio kekuatan besar atas karya yang dapat menjangkau penonton. Dalam konteks komunikasi, penguasaan jaringan dapat memengaruhi perangkat dan layanan yang hidup di atasnya. Wu menghubungkan sejarah tersebut dengan internet. Ketika perusahaan telekomunikasi, produsen perangkat, pengelola toko aplikasi, dan perusahaan media dapat saling bertemu dalam satu rantai bisnis. Analisisnya tidak menganggap setiap layanan terintegrasi pasti merugikan. Integrasi juga dapat menciptakan kemudahan dan koordinasi bagi pengguna. Namun, buku ini meminta pembaca membedakan kemudahan konsumen jangka pendek dari dampak struktural jangka panjang. Jika alternatif tidak dapat masuk, pengguna mungkin tetap memperoleh layanan yang praktis, tetapi kehilangan kemampuan memilih, berpindah, dan menciptakan layanan baru tanpa meminta izin kepada penjaga gerbang. Terakhir, prinsip pemisahan sebagai perlindungan struktural bagi internet terbuka. Sebagai tanggapan atas siklus, Wu mengajukan prinsip pemisahan. Usulannya adalah membatasi penggabungan kekuasaan atas tiga lapisan, yaitu pengangkutan atau infrastruktur jaringan, konten, dan alat akses seperti mesin pencari atau toko aplikasi. Analogi dasarnya adalah pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Kebebasan tidak cukup dijaga dengan berharap pihak yang kuat akan bertindak baik, tetapi perlu didukung oleh desain institusional yang membuat penyalahgunaan kekuasaan lebih sulit dilakukan. Dalam komunikasi, perusahaan yang menguasai jaringan sekaligus konten dan pintu masuk pengguna mempunyai peluang besar untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Prinsip pemisahan dimaksudkan untuk mencegah kondisi itu sebelum menjadi terlalu mengakar. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa Wu menaruh perhatian pada keputusan yang melindungi perangkat dan layanan independen untuk terhubung ke jaringan telepon. Akses yang tidak bergantung pada restu pemilik jaringan dapat mendorong inovasi dari luar. Meski demikian, gagasan Wu mengundang perdebatan. Pemisahan yang terlalu kaku dapat sulit diterapkan pada industri digital yang produknya saling terkait, dan batas antara konten, layanan, serta alat akses tidak selalu jelas. Kekuatan usulannya terletak pada pertanyaan yang dipaksakannya kepada pembuat kebijakan. Apakah efisiensi integrasi sepadan dengan risiko satu perusahaan menjadi pengendali infrastruktur, informasi, dan perhatian publik sekaligus? Kesimpulannya, The Master Switch paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami teknologi bukan hanya sebagai kumpulan produk baru, tetapi sebagai sistem kekuasaan. Buku ini cocok untuk mahasiswa hukum, media, bisnis, dan kebijakan publik, juga bagi pekerja teknologi, jurnalis, regulator, serta pengguna internet yang ingin memiliki bahasa lebih tajam untuk membahas monopoli dan keterbukaan jaringan. Manfaat utamanya adalah kerangka perbandingan setelah membaca Wu. Pembaca dapat menilai merger, aturan platform, netralitas jaringan, atau penguasaan toko aplikasi dengan bertanya bagaimana suatu keputusan memengaruhi akses inovasi dan kebebasan memilih dalam jangka panjang. Buku ini juga berguna karena tidak membatasi perhatian pada satu perusahaan atau satu teknologi yang sedang populer. Ia menunjukkan bahwa pola pengendalian informasi telah muncul berulang kali dalam medium yang berbeda. Dibanding banyak buku teknologi yang berfokus pada pendiri perusahaan, produk, atau ramalan masa depan, karya Wu menonjol karena menyatukan sejarah industri, hukum anti-monopoli, dan desain infrastruktur komunikasi. Posisi normatifnya jelas, yaitu keterbukaan membutuhkan perlindungan struktural. Namun, pembaca juga perlu menjaga sikap kritis terhadap kerangka terbuka dan tertutup yang kadang terlalu biner, serta terhadap penyamaan pengalaman berbagai medium. Justru ketegangan itu membuat buku ini bernilai. Ia bukan jawaban final untuk semua masalah teknologi, melainkan peta historis yang kuat untuk mengenali saat kenyamanan, skala, dan integrasi mulai berubah menjadi kekuasaan yang sulit diawasi. Jika Anda ingin mendukung Tim Wu, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.